רדיו תאוויסופלבה FM 107.4
אתרשי אחלי ים בביסקה משבה სოფელ ბერშუეთში საოკუპაციო ზოლთან მიმდინარეობს სტუდენტების და სამოქალაქო აქტივისტების საპროტესტო აქცია. დიდი ოცეული სამიძე დონალდ ტრამპმა მიაღწია სასურველ კომპრომისს კლიმატთან და ვაჭრობასთან დაკავშირებით. ერაყელი გენერალი აცხადებს, რომ მოსულის ძველი ნაწილი სრულად გათავისუფლდა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებისგან. გორის რაიონის სოფელ ბერშუეთში, სადაც რუსეთის სამხედროებმა ახლახან საოკუპაციო ხაზი გადმოსცეს, მიმდინარეობს სტუდენტების და სამოქალაქო აქტივისტების საპროტესტო აქცია ოკუპაციის წინააღმდეგ. სტუდენტებმა ცოცხალი ჯაჭვი შეკრეს, ისინი სკანდირებდნენ ოკუპაციის საწინააღმდეგო ლოზუნგებს. საოკუპაციო ზოლიდან რამდენიმე ათეულ მეტრში სტუდენტებმა კარვები გაშალეს და დღევანდელი ღამის გათენებას იქაპირებენ. საოკუპაციო ხაზის გადმოწევის შედეგად ერთ-ერთი ადგილობრივი ფერმერის 10 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი საოკუპაციო ზოლში აღმოჩნდა. საქართველოს ხელისუფლებამ დაგმო საოკუპაციო ხაზის გადმოწევის ფაქტი და იმედი გამოთქვა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა უყურადღებოდ არ დატოვებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მორიგ ხელყოფას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დიდი ოცეულის სამიტის საბოლოო განცხადებაში მიაღწია სასურველ კომპრომისს ვაჭრობის და კლიმატის საკითხებთან მიმართებით, პროცესში, რომლის დროსაც გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი საუბრობდა კომპრომისის საჭიროებაზე. გერმანიის ქალაქ ჰამბურგში გამართული ორდღიანი სამიტის ბოლოს განვითარებული და მზარდი ეკონომიკების მქონე დანარჩენი 19 ქვეყნის ლიდერებმა საბოლოო განცხადებაში აღიარეს ვაშინგტონის გადაწყვეტილება გავიდეს 2015 წლის პარიზის კლიმატის ხელშეკრულებიდან. თუმცა სამიტის მეორე დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე მერკელმა განაცხადა, ძალიან მოხარული ვარ, რომ ყველა სხვა წევრი თანხმდება პარიზის კლიმატის ხელშეკრულების შეუქცევადი ხასიათის თაობაზეო. კლიმატის და სხვა საკითხების შესახებ გამართულ მოლაპარაკებას მერკელმა უწოდა რთული, მანიქვე ხაზი გაუსვა საკუთარ როგორც მასპინძლის როლს, რაც მისი თქმით კომპრომისის ძიებას გულისხმობდა. მერკელმა დაასინა, რომ ჯგუფი ერთობლივი ძალებით უფრო მეტს მიახსეს, ვიდრე ინდივიდუალურად. მოლაპარაკებათა მეორე დღის ფონი იყო ღონისძიების შენობასთან ახლოს მეორე ღამის განმავლობაში მიმდინარე ძალადობრივი გამოსვლები. გლობალიზაციის მოწინააღმდეგე აქტივისტებს და პოლიციას შორის შეტაკებები მოხდა. კიდევ ერთი საკითხი, რომელმაც მოლაპარაკებებზე უთანხმოება წარმოშვა, იყო ვაჭრობა. საბოლოო განცხადებაში შევიდა ფორმულირება, რომელიც ტრამპს აძლევს საშუალებას მისდიოს თავის სავაჭრო პოლიტიკას პირველ რიგში ამერიკა, რაც მისი ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ წინაღობას უქმნის კონსენსუს გლობალიზაციისა და ვაჭრობის საკითხების გარშემო. ერაყის შარის პრესმდივნის გენერალ იეჰია რასულის განცხადებით, შეერთებული შტატების მხარდაჭერით მოქმედმა ერაყის სამთავრობო ჯარებმა დაიბრუნეს კონტროლი მოსულის ძველ ნაწილზე. ამ ნაწილს ბოლო დრომდე აკონტროლებდნენ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები. უწინმთლიანად მოსული იყო მათი ბასტიონი ერაყში. ერაყის სახელმწიფო ტელევიზია აცხადებს, რომ სამთავრობო ძალები მალე მთლიანად მოსულზე დაამყარებენ კონტროლს. ეს ქალაქი ერაყის და სირიის სხვა ტერიტორიებთან ერთად ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა 2014 წელს შაიგდეს ხელში. მოსულის დასაბრუნებლად ოპერაცია ოქტომბერში დაიწყო. იანვარში ერაყის ჯარმა გამოაცხადა, რომ ქალაქის აღმოსავლეთ ნაწილი მთლიანად თავისუფალი იყო. ქალაქის მჭიდროდ დასახლებულ დასავლეთ ნაწილზე სამთავრობო ძალების შეტევა დაიწყო იანვრის ბოლოს. გერმანიის, საფრანგეთის და რუსეთის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ მინსკის ხელშეკრულება, რომელიც მიზნად ისახავს აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის დასრულებას, სრულად უნდა ამოქმედდეს. ეს ცნობა რადიო თავისუფლებას გერმანიის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მოაწოდა. მის მიერ აღწერილი 8 ივლისის შეხვედრა, რომელიც ჰამბურგში დიდი ოცეულის სამიტის კულუარებში გაიმართა და რომელშიც მონაწილეობდნენ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, მოწმობს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში მშვიდობის დასამყარებლად თვისებრივი პროგრესი მიწვეული არ არის. ბრძოლამ, რომელიც 2014 წლის აპრილში დაიწყო უკრაინის მთავრობის ძალებსა და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს შორის, დასავლეთს უბიძგა რუსეთისთვის სანქციების დაწესებისკენ იმ როლის გამო, რომელსაც რუსეთი კონფლიქტში ასრულებს. 2015 წლის საზავო შეთანხმება მინსკის ხელშეკრულების ფარგლებში გერმანიის და საფრანგეთის შუამავლობით იქნა მიღწეული. რუსეთთან და უკრაინასთან ერთად, მაგრამ შეტაკებები გაგრძელდა. ომმა უკვე 10000-ზე მეტი ადამიანი იმსხვერპლა. შეერთებული შტატები და ევროკავშირი მოსკოვს და სეპარატისტებს ადანაშაულებენ მინსკის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების უგულებელყოფაში, მათ შორის ვალდებულებების, რომ ძიმე შეერაღება ფრონტის ხაზიდან უნდა გაიტანონ და რუსეთთან სასაზღვრო მონაკვეთებზე უკრაინის მთავრობის კონტროლი უნდა აღდგეს. კრემლი თავის მხრივ უკრაინის მთავრობას ადანაშაულებს მინსკის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბა თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
Cuts both ways. No more illusions. Cause I feel too much. Let you go. And it cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
Radio თავისუფლება FM 107.4. Radio Თავისუფლება FM 107.4
I'm gonna take this love right to ya. All my heart, all the joy.
უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Elxan Nəsibli Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Hansı ixtisasa geçsələr iş tapmaq asan olacaq? G20 sammitində Trump Putinlə görüşdü. Hamburqda Böyük 20-liyin sammiti küçə toqquşmaları ilə müşayiət olunur. Ekspertlər deyir ki, neft bir neçə dollarda düşsə, Azərbaycan büdcəsinin problemləri yarana bilər. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Əlayı proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7.30-da Azadlıq Əlayı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz.
Abituriyent hansı ixtisası seçsə gələcək karyerasında daha şanslı ola bilər? Dövlət hansı peşə sahibinə daha çox ehtiyacı var deyə araşdırma aparırmı? Bugün Azadlıq Əlayıbdə bu suallara cavab tapmağa çalışırıq. Bizimlə qalın. Erməni əsilli Rusiyalıların Azərbaycana buraxılmaması nə ilə nəticələnə bilər? Trump və Putin prezident kimi ilk dəfə üz-üzə görüşdülər. Və Bakının küçə itləri necə olur ki, Amerikaya gedib çıxır? Artıq bir neçə gündür erməni əsilli Rusiya vətəndaşlarının Azərbaycana buraxılmaması Bakı ilə Moskva arasında gərginlik yaradıb. Bəyanat dalınca gəlir. Rusiyanın ikinci etiraz bəyanatından sonra iyulun 6-sında rəsmi Bakı cavab verib. Deyib ki, Rusiyanın bu məsələdə inadkarlığını başa düşmür.
Məsələnin Azərbaycan üçün həssaslığını nəzərə alan heç bir ölkə bu cür hallarda israrlı olmur. Ona görə Rusiyanın inadkarlığı heç bir halda başa düşülən deyil. Halbuki ata və anasının qəbrini ziyarət edərkən Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən girov götürülmüş Azərbaycan əsilli Rusiya vətəndaşı Dilqəm Əsgərovun taleyi ilə bağlı Rusiya biganəlik göstərir.
Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi dalbadal yaydığı iki bəyanatında erməni əsilli vətəndaşlarının Azərbaycana buraxılmamasını ayrı seçkilik adlandırıb, buna son qoymağı tələb edib. Azərbaycanın keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov deyir ki, bu problem əvvəllər də müzakirə edilirdi. İndi isə məsələni ictimailəşdirməklə Rusiya Azərbaycanın dövlət kimi imicinə zərər vurur. Sabiq nazirə görə Azərbaycanın əleyhinə tədbirlər keçirən erməni əsilli Rusiya vətəndaşlarını ölkəyə buraxarkən ehtiyatla davranmaq Bakının haqqıdır.
Nəyə görə Rusiya öz ərazisində imkan verir ki, digər qonşu ölkələrin qarşısına işləyən, onların ərazi bütövlüyünə qarşısına çıxış eləyən öz vətəndaşları, erməni və digər mənşəli olan vətəndaşları niyə fəaliyyət göstərirlər? Niyə bunun qarşısını almırlar? Məyər bu hadisələr, bu faktlar Rusiyanın imicinə xeyrə gətirmirmi? Rusiya-Azərbaycan əlaqələrin inkişafına xələl gətirmir, təbii ki, gətirir.
Politoloq Elxan Şahinoğlu isə hesab edir ki, hökumət Rusiya vətəndaşlarının Azərbaycana gəlməsi ilə bağlı siyasətinə yenidən baxmalıdır. Çünki bu cür qadağalar Azərbaycanın problemlərini artıra bilər. Moskva bundan Bakıya təzyiq vasitəsi, Ermənistan isə təbliğat vasitəsi kimi istifadə edər. Keçmiş Xarici İşlər Naziri Tövfiq Zülfüqarov isə hesab edir ki, Rusiya öz siyasətində düzəlişlər etməlidir. Əks halda münasibətlərin gərginləşməsi hər iki ölkənin ziyanınadır.
Bu gərginlik artdıqca təəssüflər olsun ki, bizim ictimaiyyətə Rusiya qarşı fikirlər, unsurlar, fikirlər və belə deyək, artıq. Və bu baxımdan təbii ki, bu yaxşı inkişaf deyil əlaqələr üçün. Və əgər Rusiya öz siyasətində korrektiv eləməsə, Rusiya və Azərbaycan gələcəkdə bir-birindən daha da uzaqlaşa bilər. Bu nə Rusiyanın xeyrinədir, nə də Azərbaycanın xeyrinədir. Təəssüflər olsun ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərliyində olan adamlar və Lavrov şəxsən bu siyasəti həyata keçirdirlər ve öz siyasetiyle getirip ona çıkardılar ki Rusya Cənubi Qafqazdan gelir ve Azerbaycan Rusya'dan uzaqlaşır.
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi yaydığı bəyanatda da qeyd edir ki, bundan öncə erməni əsilli Rusiya vətəndaşlarının ölkə ərazisinə girməsində heç bir problem olmayıb, əgər səfər barədə əvvəlcədən Azərbaycana məlumat verilsə. Bəyanata görə indi rəsmi Bakı üçün qaranlıq qalan məqam odur ki, niyə Rusiya belə bir bəyanatla məhz indi 4 iyul Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 2 mülki vətəndaşın öldürülməsindən bir gün sonra, yəni həssas bir dönəmdə çıxış eləyir. Gənclərə ixtisas seçimində necə yardım etmək olar? Onlar necə öyrənə bilərlər ki, hansı ixtisasa geçsələr iş tapmaq şansları daha çoxdur? Bugündən başlayaraq qarşıdakı bir həftədə ixtisas seçəcəklər. Sosial və İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin əməkdaşı ixtisasçı Rəşad Həsənov deyir ki, Qərb ölkələrində bu barədə dövlətin, özəl qurumların araşdırmaları olur. Valideynlər, abituriyentlər bu sənədlər əsasında qərar verə bilirlər. Onun sözlərinə görə hazırda dövlət öz resursları hesabına bu işi görə bilər. Çexiyada qəbuldan əvvəl hər il keçirilən Gaudeamus adlanan təhsil sərgisində universitetlərlə tələbələrin görüşmək imkanları olur. Gənclər öz gözləntilərini, universitetlər isə xidmətlərinin mahiyyətini onlara daha aydın çatdıra bilirlər. Biz Bakı sakinlərini də müzakirəyə dəvət etmişik, soruşmuşuq ki, hansı ixtisaslara ehtiyac var?
Məncə IT-şnik və yaxşı satıcılar, çünki nə qədər ölkədə yaxşı satıcı olsa, həm məhsulu ölkə daxilində, həm ölkə xaricində yaxşı sata bilər. Bir satıcılıq, bir də ki, IT-şnik. Çünki mən sahəm IT-şnikəm ona görə.
Mənə belə gəlir ki, belə dövlətdə bütün peşələrə ehtiyac var. Ehtiyac var. Ancaq yaxşı mütəxəssis peşəsini burada da xırdalamayaq. Hər yerdə lazımdır.
Məncə həkimlərə ən çox lazımdır. Çünki həm də diaqnostikada olsa, vəbşi yaxşı olar. Çünki müalicə işi, müalicədə olanlar daha çox da, amma diaqnoz düz qoymadığına görə müalicə də pis gəlir.
İnformasiya texnologiyalar. Yəni, bu sahədə ixtisaslı kadr az olduğunu düşünürəm. Əgər daha çox olsa, Qafqaz ölkələri arasında ən geridə qalmışı biz sayılırıq.
Bəlkə memarlara ehtiyac var, bəlkə ixtisasçılara ehtiyac var. Çünki planlaşma bu dəqiqə çox pis vəziyyətdədir Azərbaycanda.
Biz burada çox güclü inkişaf etdiyinə görə, buna görə ən çox ehtiyac inşaatadır.
Peşə ehtiyac, hər şeyə bir ehtiyac var. Xüsusat cəmat heç bilmir nə eləsin. Hamı başını itirib, nəyə görə dolanışıq yoxdur. Azərbaycan ağzından qırılır.
Sərhədlər açılıb. Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra ölkədə ən nüfuzlu ixtisaslar qərb dilləri, xüsusilə də ingilis dili ixtisası sayılırdı. Neft gəlirlərinin getdikcə azaldığı dövrdə hansı ixtisasın gələcəyi var? Gənclərə hansı məsləhəti vermək olar? Rəşad Həsənov deyir ki, bunlar daha çox turizm, informasiya texnologiyaları ixtisası sayıla bilər.
Əgər pragmatik yanaşarsa bazara, növbəti illərdə turizm sektorunda tələbat nisbətən daha artıq ola bilər, yəni ixtisaslar üçün, çünki bu sfera yeni seçlənməkdə olan, yeni inkişaf etməkdə olan sahələrdən biridir və eyni zamanda kadrla bağlı ciddi çatışmamazlıq var ki, bu da əmək bazarında rəqabəti zəiflədir və iş imkanlarını, iş tapma imkanlarını artırır və meyillik məhz bu istiqamətə arta bilir.
Bakıda neft şirkətlərinin birində çalışmış mütəxəssislərdən biri adının çəkilməməsi şərti ilə deyir ki, şirkətlər ölkəyə gələndə Azərbaycanda bu sahə üzrə oxumuş mütəxəssislərin təcrübəsi az idi. Yəni, universitet təhsili təcrübə biliklər vermədiyindən diplom onlara işin öhdəsindən gəlməyə imkan vermirdi. Xarici mütəxəssislərin maaşı daha yüksək olduğundan son illər neft şirkətləri yerli mütəxəssislərin bilik və bacarıqlarını təlimlər vasitəsilə artırdılar və indi yerlilər də neft sahəsində elə səviyyədə dedilər ki, şirkətlərin başqa ölkələrindəki ofislərində də işləməyə dəvət olunurlar. Biz dövlət məşğulluq xidmətinə sorğu göndərib soruşduq ki, Azərbaycanda hansı mütəxəssisə daha çox ehtiyac var? Amma gün ərzində sorğumuza cavab ala bilmədik. Dövlət İmtahan Mərkəzindən Azərtaca verilən məlumata görə 2017-18-ci tədris ili üçün Azərbaycanın Ali Təhsil Müəssisələrinə və Milli Elmlər Akademiyasının magistraturalarına qəbul 70 proqram üzrə aparılıb, plan yerləri 81% dolub. Bəzi ixtisaslar, məsələn, proseslərin avtomatlaşdırılması, fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mühəndisliyinə plan yerləri 100% dolub, amma tərcümə, dinşünaslıq, balıqçılığa aid yerlərin 50%-dən çoxu boş qalıb. Trump və Putin ilk dəfə üz-üzə gəliblər, prezident kimi görüşüblər. Görüşün detalları reportajımız efirə hazırlanan zaman hələ bəlli olmasa da, iki ölkə başçısı görüşdən əvvəl qısa açıqlama veriblər, gözləntilərdən danışıblar.
ABŞ prezidenti Donald Trump və Rusiya prezidenti Vladimir Putin iyulun 7-sində Almaniyada Böyük 20-liyin samitində ilk dəfə dövlət başçısı kimi üzbəüz görüşüblər. Donald Trump deyib ki, bu müzakirədən hər iki ölkə üçün müsbət gözləntiləri var. Trump bildirib ki, görüşdə müxtəlif məsələlər müzakirə olunacaq və o ümid edir ki, danışıqlar yaxşı gedəcək. İki ölkə prezidentinin ilk dəfə üz-üzə görüşlərində Suriya və Ukrayna eləcə də digər qlobal məsələlərin müzakirə olunacağı gözlənilir. İyulun 7-sində Almaniyanın Hamburg şəhərində Böyük 20-liyin sammiti keçirilir.
Almaniyanın Hamburg şəhərində isə gərginlik yaşanır. Söhbət Böyük 20-liyin sammit ərəfəsində antiqlobalistlərin etiraz aksiyalarından gedir. 10 mindən çox nümayişçi küçələrə çıxıb polislə toqquşmalar yaşanır. Təfərrüatlar reportajda.
İyulun 7-sində Almaniyanın Hamburg şəhərində Böyük 20-liyin 2 günlük sammitinin başlanması ərəfəsində antiqlobalistlərlə polisin yeni toqquşmaları olub. Nümayişçilər sammit keçirilən yerə mümkün qədər yaxınlaşmağa çalışıb, ancaq polis onların qarşısını kəsib. Şəhərin müxtəlif yerlərində nümayişçilər yenə maşınlara od vurub. Sənayəcə inkişaf etmiş ölkələrin birliyi olan Böyük 20-liyin sammiti ilə bağlı Hamburqa təkcə dünya liderləri gəlməyib. Həm də Avropanın müxtəlif yerlərindən 100 min antiqlobalist, anarxist və kapitalizm əleyhinə olan fəallar gəlib. Onlar cəhənnəmə xoş gəlmisiniz adı ilə etiraz aksiyasına başlayıblar. Nümayişçilərin fikrincə, böyük 20-lik liderləri heç bir qlobal problemi həll eləyə bilmədilər. Üstəlik, dünyadakı sülhə təhlükədilər. İyulun 6-sında axşam ilk yürüş və toqquşmalar maşınların yandırılması başlandı. Yürüşə 12 min nümayişçi çıxmışdı. Hamburg küçələrini qorumağa isə 20 min polis çıxarılmışdı. Onlar nümayişçilərə qarşı su şırnağı dəyənəklərdən istifadə edirdi. Toqquşmalarda 70 polis yaralanıb, onlardan 3-ü xəstəxanalıq olub. Nümayişçilər arasında yaralıların sayı barədə məlumat yoxdur. Dünya liderləri bu sammitdə qlobal iqlim və ticarət sahələrində ABŞ prezidenti Donald Trumpla kəskin fikir ayrılıqları üzərindən körpü salacaqlarına ümid edirlər.
Bakı küçələrinin sahibsiz, sığalsız, qayğılı itlərinin sorağı hardan gəlsə yaxşıdır? Ta okeanın o tayından. Özü də başlarının üstündə dam, yanlarında da sığal çəkən sahibləri. Növbəti reportajımızda Bakıda küçə itlərinə bu cür xoşbəxtliyi yaşadan Bakıdakı könüllülərdən bəhs edirik.
Bugün Bakının küçələrində, sabah Amerikada, Avropada paytaxtın sahibsiz itləri xaricdə özünə sahib tapır. Bu işi Bakıdakı könüllülər görür. Onların rəhbəri Xəyal Sadiq deyir ki, son 2 ildə 350-yəcən küçə itini xilas edib xaricə göndərə biliblər.
Biz gücümüz çatdığı ilə, yəni gücümüz çatdığı qədər xilas edirik. Amma əlbəttə ki, bizim gücümüz çox azdır. Biz bir neçə könüllüyük. Üstəlik bizim deməli, fəaliyyətimiz üçün lazım olan maliyyə xərcləri sırf könüllü iyanələrdir. Ayrı-ayrı dostlardır, xaricdəndir, Azərbaycandan yığılan iyanələrdir. Onların hesabına tibbi xərcləri ödəyirik, saxlama xərclərini ödəyirik və s.
Xəyal Sadiq deyir ki, xilas etdikləri itlərə əvvəlcə Azərbaycanda sahib tapmağa çalışırlar. Amma indiyəcən cəmi 2 iti Azərbaycanda himayəsinə götürən tapılıb.
200-dən yuxarı Bakı küçə iti Amerikada sahibləndirilib. Amma onlardan əlavə Britaniyada var, Danimarka, Fransa, Kanadada, Cənubi Afrika Respublikası. Belə ölkələrdə də Bakı küçələrindən xilas olmuş itlər var. Hansılar ki, orada bu saat yaşayırlar, ailələrinin. Məsələn, bu balacanın adı Bert idi. Bu da haradasa bir 2 aya yaxın müddət əvvəl küçədən tapılıb. Bu, məsələn, əgər Azərbaycanda sahibləndirə bilməsək, ki ehtimal çox azdır, o Amerikaya yola düşəcək haradasa 1 ay yarım, 2 aydan sonra.
Xəyal Sadiq deyir ki, Azərbaycanda küçə itlərinə qəddar münasibət hələ də qalır. Amma onun fikrincə, durum son illərdə nisbətən düzəlib.
Yəni, insanların münasibəti kobud münasibəti və yaxud da ki, qəddar münasibətidir. Çünki biz hər gün məsələn, onlarla mesaj alırıq. Bakının hansısa rayonunda, məsələn, uşaqlar hansısa iti, hansısa bir yerdə bağlayıb üstünü betonladılar və yaxud da ki, başqa bir mesaj alırıq. Uşaqlar itin ayağını bağlayıb tulladılar, tonqala yandırdılar və yaxud da ki, nəm ayağını vurdular. Və yaxud da ki, başqa böyüklər qonşudakı it hürür deyə onu bıçaqladı və s. Açıq, axır vaxtlar elə xəbərləri biz almırıq. Yəni, biz alsaq belə bizim fəaliyyətimiz çox məhduddur. Biz hansısa bir, belə deyək, təcili vəziyyətdə hansısa bir hadisəyə müdaxilə eləyə bilmərik. Çünki bizim nə, belə deyək, hansısa bir struktur kimi nə statusumuz yoxdur, nə də ki, elə bir imkanımız yoxdur.
Bugün bu könüllülərin əsas çətinliyi xilas etdikləri heyvanları Azərbaycanda himayəyə götürəcək ailələrin çox az olmasıdır. İnsanlar iti pulla almağa üstünlük verir, amma küçə itini təhlükəli və natəmiz sayıb pulsuz götürmək istəmir.
Bugünlük və bu həftəlik bu qədər, amma həftə sonu da xəbərsiz qalmayın. 246-86-42 info ünvanından istifadə edin və Azadlıq.org saytında gedən xəbərləri, şərhləri, video reportajları bu yolla izləyin. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Azadlıq İlahi proqramını dinlədiniz. Bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterda, YouTubeda izləyə bilərsiniz. Fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436 77 41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Neftin qiymətindən başlayaq. Ekspertlər deyir ki, neft bir neçə dollarda düşsə, Azərbaycan büdcəsinin problemləri başlaya bilər. Neft düşməkdə davam eləsə, Azərbaycanın ehtiyatları nə qədər vaxta çata bilər? Bəzilər deyə bilər ki, neft düşsə də qaz var. Ancaq neft düşdükcə qazın da qiyməti düşür. Bundan başqa Azərbaycanın kifayət qədər qazı varmı ki, neftdən gələn gəlirləri kompensasiya eləyə bilsin? Ekspert deyir ki, Azərbaycan qazın qiymətində də ciddi problemlərlə qarşılaşacaq. Azərbaycan ümumiyyətlə Avropanın qaz bazarında qaz həcminə görə önəmli yer tutmur. Avropanın illik qaz istehlakı 500 milyard kubmetrdir. Azərbaycan isə 2020-ci ildən sonra ən yaxşı halda 10 milyard kubmetr qaz verə biləcək. İqtisadçı Natiq Cəfərli ABŞ-ın Avropanın qaz bazarını ixracı artırmasından sonra Azərbaycanın qaz təchizatçısı kimi perspektivlərini də Azadlıq Radiosuna şərh eləyərkən qiymətləndirir və o nikbin deyil. Ekspert əlavə edir ki, Avropa üçün Azərbaycan bazara çıxaracağı qazın həcmi əslində önəmli deyil. Önəmli olan boru xəttlərinin çəkilməsidir. Həmin xəttlərə gələcəkdə İsrail, İraq, İran, hətta Kiprin qoşulması ehtimalı var. Avropa ölkələri də boru xəttlərinə bu səbəbdən önəm verirlər. Adı çəkilən ölkələr boru xəttlərinə qoşulsalar 32-33 milyard kubmetrlik qaz həcmi yaranacaq. Natiq Cəfərli ABŞ-ın Avropanın qaz bazarına girməsinin çox önəmli hadisə olduğunu vurğulayır. O deyir ki, ABŞ rəsmilərinin son bəyanatlarından bəlli olur ki, yaxın illərdə Avropaya sıxılmış şəkildə 80 milyard kubmetrlik qaz ötürmək istəyirlər. Bu, kifayət qədər böyük həcmdir. Natiq Cəfərliyə görə qeyd olunan həcmdə qazın ABŞ tərəfindən Avropa bazarına çıxarılması Azərbaycan qazının qiymətinə təsir göstərəcək. Azərbaycan satdığı qazın qiymətində ciddi problemlərlə qarşılaşacaq. İndiki Avropada qazın hər 1000 kubmetr üçün ortalama qiymət 230-240 dollardır. 2020-ci ildə isə bu qiymətin 200 dollara qədər enməsi ehtimalı var. Yəni, əsas problem qiymətlə bağlı olacaq. Ekspert onu da əlavə edir ki, Azərbaycanın bazara çıxaracağı qaz həcmindən 2 milyard dollarlıq vəsait gözlənilir. Ancaq bu pul birbaşa Azərbaycana aid deyil. Azərbaycan sadəcə 7 payçıdan biridir. Azərbaycanın payına düşən vəsaitin az olması isə ona gətirib çıxara bilər ki, yalnız aldığı kreditlərin faizlərini ödəməyə bəs eləyəcək. Bu da əlbəttə ölkə üçün yaxşı hal deyil. Amerikanın Avropaya qaz tədarük eləməsi Polşanın paytaxtı Varşavada keçirilən 3 dənə sammitində əsas mövzulardan biri olub. ABŞ Prezidenti Donald Trump və Polşa Prezidenti Andrzej Duda bəyan ediblər ki, yaxın zamanlarda tərəflər ABŞ-ın Polşaya maye qaz ixracına dair sazişlər imzalayacaqlar. Trump Varşavada Xorvatiya Prezidenti Kolinda Grabar'ın Kitaroviçlə də eyni məsələ ilə bağlı müzakirələr aparıb. Trump Varşavada ABŞ maye qazının qəbulu üçün nəzərdə tutulan terminalın mümkün qədər tez tikilməsinə çağırıb. ABŞ-dan gələcək təbii qazın ilk partiyasının artıq avqustda Klaypeda limanına daxil olacağı planlaşdırılır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Amerika qazı Avropada Rusiya qazını əvəz eləyəcəkmi? Varşavada keçirilən 3 dənə sammitində əsas mövzulardan biri dediyimiz kimi Amerikanın Avropaya qaz satması idi. ABŞ Prezidenti Donald Trump və Polşa Prezidenti Andrzej Duda bəyan ediblər ki, yaxın zamanlarda tərəflər ABŞ-ın Polşaya maye qaz ixracına dair sazişlər imzalayacaqlar. Amerika Prezidenti Donald Trump deyib ki, əgər bu bizdən asılı olsaydı, müqavilə ilə yaxın 15 dəqiqə ərzində imzalanardı. Trump ötən gün artıq Xorvatiya Prezidenti ilə də eyni məsələ ilə bağlı müzakirələr aparıb. Əslində, bütün bunlar Qazpromun Avropadakı mövqelərinə zərbədir. Trump ABŞ maye qazının qəbulu üçün nəzərdə tutulan terminalın mümkün qədər tez tikilməsinə çağırıb. O, Zagrebin enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi sayəsində səylərini də alqışlayıb. Litva prezidenti Dalia Grubauskaitė isə bəyan edib ki, ABŞ-dan gələcək təbii qazın ilk partiyası artıq avqustda Litvaya çatacaq, hazırda Şərqi Avropa qazı əsasən Qazpromdan alır, Trumpın təşəbbüsü Rusiya inhisarçısının mövqelərini ciddi zəiflədə bilər. Rusiya qazı Avropaya bir neçə qaz kəməri ilə daxil olur, onlardan bəziləri Ukrayna ərazisindən, bəziləri isə Baltik dənizinin altından keçir. Ötən ilin yekunlarına görə Avropaya qaz ixracatçıları arasında Qazpromun payı 43% təşkil edirdi. Qeyd eləyək ki, kəmərlə çatdırılan qazın qiyməti Trumpın Şərqi Avropaya satmaq istədiyi maye qazdan daha ucuzdur. Siyasəti kənara qoyub bazar qanunlarından çıxış olunsa, Rusiya qaz inhisarçısının bazarda öz payını saxlamağa daha çox şansı var. 2019-cu ildə Şimal Axını 2 boru kəmərinin tikintisi başa çatmalıdır. Bu kəmərin tikintisinin nə Şərqi Avropa ölkələri, nə də ABŞ dayandıra bilib. İyunun 14-də ABŞ Senatı Şimal Axını 2 və Türk Axının tikintisində iştirak edən şirkətlərə sanksiyalar paketini nəzərdə tutan qanunu qəbul elədi. Ancaq hələlik qanunu təsdiq elədi, ancaq qanun hələ qəbul olunmayıb, sanksiyalarda hələ tətbiq olunmayıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Rusiya enerji şirkətinin aparıcı tərəfdaşı Mikhail Krutikin Current Time TV-yə müsahibəsində baş verənləri iki təbliğat maşınının kəllə-kəlliyə gəlməsi kimi dəyərləndirib. O deyir ki, Avropanı Amerika maye qazı ilə doldurmağa söz verərkən Trump unudur ki, onun ABŞ-dan ixrac olunan qazın istiqamətinə təsir imkanı yoxdur. ABŞ-da təbii qaz aqregatorlar adlanan şirkətlərə satılacaq, onlar bu qazı yerindəcə alıb, sonradan bütün dünyada qiymətin daha yüksək olduğu yerlərdə satacaqlar. Avropada qiymətlər məsələn Yaponiya və Çindəkindən daha aşağı olduğuna görə şirkətlər bu qazı ilk növbədə Yaponiya, Çin, Cənubi Amerikaya aparacaqlar. Onun bu regionlarda satışı daha zərfəlidir. Trumpın dedikləri isə bir qədər həqiqətə uyğun deyil. Bunu Rus enerji şirkətinin aparıcı tərəfdaşı Mikhail Krutikin deyir. Ancaq artıq həm Litvada, həm də Polşada maye qazın qəbulu üçün xüsusi terminallar tikilib, Litvada hətta ikinci terminal da tikilə bilər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın enerji satışı problemlərindən buğda problemlərinə, ərzaq problemlərinə keçirik. Ekspert deyir ki, Azərbaycan buğda ithalından tam asılıdır. İyulun 6-sında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Taxıl Fondu İdarəsinin rəhbəri Zülfüqar Məmmədov son illər buğdanın yerli istehsalı və ithalı ilə bağlı məlumatlar arasında müşahidə olunan ziddiyyətləri açıqlaya biləcək bəyanatı səsləndi. O bildirdi ki, keçən il Azərbaycanda bir tam %85 milyon tondan artıq buğda yığıldığına baxmayaraq, məhsulun yalnız 100 min tonu şərti olaraq çörək pişirilməsi üçün yararlı çıxıb. Artıq uzun illərdir ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin buğda ithalı üzrə hesabatları ilə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin yerli istehsalla bağlı açıqladığı statistika suallar doğurur. Mütəxəssisləri çaşdıran odur ki, Azərbaycanın buğdaya daxili tələbatı ildə 1,3 milyon tondur. Amma 2016-cı ildə ölkədə 1,8 milyon tondan çox məhsul toplandığı halda xaricdən 1,6 milyon ton dənli bitki alınıb. Dövlət Gömrük Komitəsinin hesabatları aydın şəkildə göstərir ki, Azərbaycan buğda ixracatında Rusiya və Qazaxıstandan tam asılıdır. Kənd Təsərrüfatı eksperti Vahid Məhərramov rəqəmləri misal gətirir ki, 700 min ton həcmində strateji buğda ehtiyatı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xətti ilə alınır. Daha sonra Dövlət Gömrük Komitəsi ölkəyə 1,5 milyon ton buğda ithalı, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi isə ölkədə 3 milyon ton taxıl və 1,8 milyon ton buğda istehsalı haqqında məlumat verirlər. Ekspert deyir ki, rəsmi məlumata görə buğduya olan daxili tələbat 1,3 milyon tondur və rəqəmləri inansaq belə çıxır ki, ölkəyə buğda tələbatdan 2 dəfə çox ithal olunur. Bu necə ola bilər və hansı idarəyə inanaq, bunu ekspert Vahid Məhərrəmov sual eləyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sonda isə köçkünlərin şəraiti barədə prezidentin bizim yaşayışımızdan xəbəri yoxdur. Ona bizim bu vəziyyəti lazımi orqanlar çatdırmırlar. Məhəllədə ağac var, aşa bilər. Onu kəsmələri üçün icra hakimiyyətinə müraciət elədim. Dedilər, 80-100 manat ver, kəsək. Bəs bu ağac nəvələrimizin üstünə düşsə, kim cavab verəcək? Bu sözləri 4 saylı peşə liseyinin zirzəminsinə sığınmış məcburi köçkün Narçiçək Behbudova deyir. Metronun Xalqlar Dostluğu stansiyası yaxınlığındakı liseyə Füzuli rayonundan köçkün düşmüş Behbudova kimi 30-dan çox ailə sığınıb. O deyir ki, əvvəl buralar çox pis gündə idi, öz çörək pulumuza qaydaya salmışıq, baxan yoxdur. Hər xırda problem üçün də prezidentə müraciət etmək olmur. Bir insan ola gedə dərdimizi prezidentə deyə. Bunu məcburi köçkün Narçiçək Behbudova deyir. Bu barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Paragops Radio Tavisuklebi. Kön moisminit gadatsema, romelits moamzades könma kollegebma Radio Tavisuklebis Azerbaijanul samsakhmata. Kön usment Radio Tavisuklebas.
თავის უფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავის უფალი ანუ შენ თავს შენვე განაგებ მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი თავის უფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების იმ ქვეყნის იმ კულტურის სადაც იმყოფები
გვისმინეთ დაალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.